2, 1, 1, 3.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ночном эфире тишина. И сервер не отобразит страницу.
Ողջույն օրվա երիտասարդական նորություններով եթերում է Max Liberty-ն.
Да я ещё не выучил таблицу.
Այսօր մայիսի 7-ն է, 5 շաբթի, ես Անին եմ վարել եմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Շտապեմ շնորհավորել մեր գործընկերներին, այսօր ռադիոյի միջազգային օրն է։ Նախամարոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Շնորհավորանքներ ռադիո եթերից ռադիոյի օրվա կապակցությամբ։ Պրոդյուսերական աշխատանք, մասնագիտություն թե բիզնես։ Բացվել է տրաֆիկինգի աջակցության եւ ռեսուրս կենտրոն։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անցնելը Սեդա Պապոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։ Երեք կես գիշերին մոտ իր շենքի մուտքի մոտ ծեծի է ենթարկվել Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանը։ Հեռուստալրագրողը վնասվածքներ է ստացել գլխին, ձեռքին և ոտքին։ Երեք Արմենիա բժշկական կենտրոնում անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո վերադարձել է տուն։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը ազատվել է Ազգային անվտանգության խորհրդի անդամի պարտականություններից։ Իրեն Ազգային անվտանգության խորհրդի անդամի պարտականություններից ազատելու համար Արմեն Ռուստամյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին ներդիմել 3 հատկապակցությամբ նախագահ համապատասխան հրամանագիր է ստորագրել։ Եթե Հայաստանը հետևողականորեն իրականացնի Եվրամիության արևելյան գործընկերության փաստաթղթում ամրագրված բոլոր միջոցառումները, ապա դա լրջորեն կազդի երկրի ներպետական կյանքի եւ արտաքին քաղաքականության վրա։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք է հայտնել Ազգային ժողովի ինդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Իսկ Իշխող հանրապետական կուսակցությունից Ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի կարծիքով արևելյան գործընկերության ծրագիրը Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների նոր փուլ է հաղթարարում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանին եւ ժառանգություն գուսակցության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանին այսօր թույլ չեն տվել մտնել Ազգային ժողովի տարածք խմբին հատկացված սենյակում աշխատելու, հիմնավորելով որ պետական պահպանության ծառայության վաշտի հրամանատար Հովանես Քոչարյանի հրամանով փաստահավաք խմբի անդամների մուտքը 2 շաբաթով արգելված է։ Պատճառն այն է, որ խմբի 5 անդամներից 3-ը 2 շաբաթով արձակուրդ են գնացել։ 3-3 օրյան Թբիլիսիում բախում է տեղի ունեցել ոստիկանության եւ ընդդիմության միջև, որի հետևանքով վիրավորվել է ավելի քան 30 մարդ, այդ թվում Վրաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Լևան Գաչեչիլաձեն։ Այսօր խորհրդարանի շենքի մոտ շարունակվում է ընդդիմության հանրահավաքը։ Բոլոր ելույթ ունեցողները հայտարարում են, որ չնայած մայիսի 6-ի իրադարձություններին, ընդդիմությունը չի շեղվի ընտրած ճանապարից՝ խաղաղ եւ սահմանադրական միջոցներով հասնել նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հրաժարականին։ Էկվադորի գործող նախագահ Ռաֆայել Կորեան հավաքել է քվեների 51.9%-ը եւ այսպիսով հաղթանակ տարել նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում, որոնք կայացել են ընթացիկ տարվա ապրիլի 26-ին։ Այս մասին են վկայում բոլոր քվեների հաշվարկման պաշտոնական արդյունքները, որոնք այսօր հրապարակել է երկրի ազգային ընտրական խորհուրդը։ Եվրատեսիլ 2009-ի հաղորդավարները կարող են լինել սուպերմոդելներ Նատալիա Վոդիանովան եւ Նաոմի Քեմբելը։ Հենց այս անուններն է հայտնել առաջին ալիքի ղեկավար Կոնստանտին Էրնստը Եվրոտան բացման արթիվ հրավիրված մամլո ասուլիսի ժամանակ, միևնույն ժամանակ չհերքելով այն ենթադրությունը, որ հաղորդավարների թվում կարող է լինել սկանդալային մոդել Դիտա Ֆոնտիզը։ լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մայիսի 7-ին ժամը 12:15-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ նույն օրը ժամը 12:02-ին Մարգարյան փողոցի թիվ 20:03 շենքի առաջին մուտքի դիմաց երկու անհայտ տանձին կծենցի էին ենթարկել Շանթ հեռուստաընկերության հեռուստահաղորդավար Նվեր Մնացականյանին եւ դիմել փախուստի։ Նվեր Մնացականյանը բուժօգնության է դիմել, ստացել է բուժօգնություն ու վերադարձել տուն։ Մանրամասները ներկայացնում է մեր ավագ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։
Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանի տուն այցելեցինք այն պահին, երբ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քննիչը ցուցմունք էր վերցնում հեռուստալրագրողից։ Նվեր Մնացականյանը մեզ հայտնեց, որ դեպքը տեղի ունեցել 3 կեսգիշերին մոտ։
Աշխատանքը ավարտելուց հետո ես վերադառնում եմ տուն, ինչպես ամեն օր։ Մեքենան կանգնեցրել եմ գարաժ, որը մեր շենքից մի փոքր ներքև է գտնվում, ոտքով քայլել եմ դեպի տուն։ Շենքի անկյունը պտտվելիս մուտքի մոտ ես նկատեցի այդ երկու երիտասարդին, որոնց երբևէ չէի տեսել եւ զգացի, որ անցանոթ մարդիկ են։ Երևում էր իրենց այդ սիլուետ։ Իրենք մուտքի մոտ դեմ դիմաց կանգնած զրուցում էին, շշուկով էին զրուցում, ինչ որ կասկածանք առաջացավ իմ մոտ։ Ինչ որ կանխազգացումով փորձեցի զանգահարել տղայիս։
Հենց այդ պահին էլ երկու անցանոթները հարցակվել էին Նվեր Մնացականյանի վրա։
Որևէ բառ առանց ասելու մեկը շրջվեց, մեկը դեմից, մեկը կողքից սկսեց խփել։ Գլխարկներով ատլետիկ տղաներ էին էլի բանով կազմված։ Դեմքերը բաց։ Կարճ տվեց, որովհետև ես սկսեցի բղավել օգնություն կանչել։ Հարևանները արագ դուրս եկան։ Լույսը վառեց հարևանը, ինձ թվում է այդ լույսը իրանց շատ անհանգստացեց, արագ փախան ներքև։ Ոտքով իջան շենքի հետևի մասով ներքև։
Հարցիս, թե ինչով կարող է պայմանավորված լինել իր նկատմամբ ոտնձգությունը, Նվեր Մնացականյանը պատասխանեց.
Չեմ կարող ասել։ Ես մեր գործունեության մեջ ամեն ինչ հետ կարելի է կապել։ Ես որևէ բիզնեսի կամ որևէ այլ գործունեության հետ կապ չունեմ։ Չեմ էլ ունեցել։
Հնարավոր համարում եք, որ կատարվածը կապված լինի ձեր թողարկումներից մեկի հետ, հարցրեցինք հեռուստալրագրողին։
Չէ, ես այդպիսի հետևություններ անել չեմ կարող։ Ես այդպիսի թողարկումներ տարին մի 15-20 հատ անցկացնում եմ, պատկերացնում ես ամեն թողարկումից հետո այդպիսի բան ստացվի։
Նվեր Մնացականյանը վնասվածքներ ուներ գլխին, ձեռքին եւ ոտքին։ 3 Արմենիա բժշկական կենտրոնում անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո նա տուն էր վերադարձել։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Իսկ բժշկական կենտրոնում մեզ հավաստիացրեցին, որ հեռուստալրագրողի վնասվածքները նրա կյանքին վտանգ չեն սպառնում։
Մոտ մեկ դար առաջ ռուս գիտնական Ալեքսանդր Պոպովը հայտնագործեց ռադիոն, որն այսօր էլ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում լրատվամիջոցների շարքում։ Չնայած նորագույն տեխնոլոգիաներն այսօր ողողել են աշխարհը, միևնույն է խոսող արկղիկը շարունակում է սիրելի մնալ։ Ռադիոյի աշխատակիցների բնորոշմամբ ռադիոն հիվանդություն է, որի դեմ որևէ բուժում չկա։ Արդյոք այսօր ռադիոն մրցակցության մեջ է հեռուստատեսության հետ, եւ ինչ խնդիրներ կան ռադիոյում։ Ռադիոյի օրվա մասին ռադիոռեպորտաժը Նարինե Ղալեչյանն է պատրաստել։ But the beginning never began. Այն միշտ քեզ հետ է, եթե անգամ դու այդ պահին սնվում կամ վազում ես։ Ռադիոն քո ընկերն է, իսկ ռադիո հաղորդավարը ռադիոյի հետ ընկերացնողն ու կապողը։ Ռադիոն իբրև երևույթ այսպես են ներկայացնում այսօրվա զրուցակիցներս, ռադիո հաղորդավարները։ Հայ ունկնդրի առաջին ռադիոկայանի հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Ամիրյանը ռադիոյի օրվա արդիվ շնորհավորում է ոչ միայն ռադիոյի մարդուն, այլ
շնորհավոր ենք առաջին հերթին կապի բոլոր աշխատողներին, որովհետև առաջին հերթին բոլոր կապավորների օրն է, ռադիոյի գյուտի օրը, ռադիոյի ստեղծման օրը։ Շնորհավոր ենք նաև Հայաստանում գործող բոլոր ռադիոկայաններին, նրանց աշխատակիցներին, եւ մասնավոր, եւ հանրային, եւ պետական։
Ռադիովան եւ Ռուսկայ ռադիո ընկերությունների ծրագրերի ղեկավար Իգոր Գլումովը, ում ձայնն արդեն 8 տարի շարունակ հնչում է ռադիո եթերով, այսօր առաջին շնորհավորանքը ստացել է։
Ռադիո լսողից։ Չես ուտեմ ասում։ SMS-ը ստացա շեֆից։ Հա, առավոտ ժամ 8:30։ 10 տարի աշխատել եմ հեռուստատեսությունում եւ 14 տարի ապրել ռադիոյում։ Ասում է Հայ FM ռադիոընկերության ծրագրերի ղեկավար հեռուստա եւ ռադիո հաղորդավար Արամ Չախոյանը, ում համար ռադիոն միայն ռադիո չէ, այլ նաեւ հեռուստատեսություն, այն էլ ոչ բոլորի համար։
Ես նույնիսկ ասեմ, ռադիոն ինքը հեռուստատեսությունը ինձ էլեկտով մարդկանց համար, մոտավորապես ռադիոը, եթե դու լսում ես ինչ-որ մի բան, երբ որ սեմանտիկ ֆիլտրով այդ ինֆորմացիան գալի հասնում ես ուղղին, դու քո մեջ ինչ-որ բան ես ձևավորում։
Արամ Չախոյանն ով իրեն ավելի շատ ռադիոյի մարդ է համարում, քան հեռուստատեսության, դեռ 14 տարի առաջ չէր էլ պատկերացնում, որ մի օր կհայտնվի ձայների աշխարհում ռադիոյում։
Անկեղծ ասեմ, ես երաժշտություն եմ սիրում միշտ, ես երբեք չեմ մտածել, որ ռադիոյում պիտի աշխատեմ։ Ճանապարհը դեպի Հայ FM ինձ համար սկսվեց երաժշտությունից։ Որ եկա ռադիոյի դրոնոր ռադիոկանալից զեկավորվում էր որպես այդպիսին, նկատեցի, որ ստեղ ինչ-որ երաժշտական բաներ է կատարվում, շատ սկավառակներ, ինչ-որ կասետներ, դիսկեր եւ այլն եւ այլն, սկսվեց փաստորեն ռադիոյում։ Եվ եթե օրինակ Հայ FM-ը չլիներ երաժշտական ռադիո, ես կարող այստեղ չաշխատեի։
Ռադիո լսողը հաղորդավարի անկեղծությունը չի տեսնում, այլ զգում է զգայարաններով։ Զրուցակիցս օրինակ հաճախ եթերից մտերմիկ զրուցում է ունկնդրի հետ ու հիշեցնում նրան, որ
ունկնդիրներ ջան, մենք ձեր նման մարդիկ ենք, պարզապես մեզ մոտ ավելի լավ է ստացվում խոսելու, մեզ Աստված պարգևել է ձայն եւ հմտություն ռադիոյում աշխատելու։ Այսինքն ամեն մեկը ձեզանից կարող է լինել իմ տեղը։ Դա իմ սկզբունքը եղել միակ ռադիոյում աշխատելու։
Ռադիոն շատ արագ զգում է անկեղծ եւ կեղծավոր մարդուն, վստահ է ռադիո հաղորդավար Իգոր Գլումովը։
Ռադիոն ավելի անկեղծ է պարզապես, քան հեռուստատեսությունը։ Դեմքը կարող է կեղծ լինի, ձայնը չի կարելի կեղծել։ Կարող է մարդկանց մակիաժ անեն, տակի պրիչոսկա սարքեն, մարդկանց լավ խանութները սպոնսոր անեն, սիրուն հագնվի։ Կարող է սիրուն աղջիկը լինի, որը որ ոչ մի բան չունի արտահայտելու, ուղղակի սիրուն կուրց ունի կամ դաժե սիրուն չէ մեծ, մեծ շորթունքներ, մեծ աչքեր ու իր ուղղակի հաճելի նայել, ձայնը կարելի անջատել նայել, չէ՞։ Իսկ ռադիոն ոչ ինչ ես խապի։ Ռադիոն դու ես, միկրոֆոննա ու քո ձայնա ու քո տրամադրությունն է, քո ներքին աշխարհն է։ Պաուզաներ չես կարա ժպիտով փագես, Իվանը Իվանը։
Ռադիովանում արդեն 10 տարի շարունակ բարձր տրամադրությամբ նշվում է ռադիոյի օրը։ Այսօր տոնական տրամադրությամբ ռադիովանում տարանջատել են մարդկությանը, ռադիո լսողների եւ ռադիո հաղորդավարների։
Այսօր առավոտը մենք մի հատ լավ հետաքրքիր բանաձև դուրս գրեցինք մեր համար, որ աշխարհը կիսմա ոչ թե տղամարդկանց եւ կանանց, հարուստներին կամ աղքատներին, այլ կիսումա երկու տեսակի մարդկանց, մարդիկ, որոնք որ պատրաստում են ռադիո եւ մարդիկ, որոնք որ իրենց լսում են։
Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Ամիրյանը վստահ է, որ ռադիոյի կյանքը հարատև է։
Մեր կյանքը որքան ավելի զբաղված է դառնում, ռադիոն այնքան առաջին պլան է մղվում։ Մեր պատկերավոր խոսքը ռադիոն նկատի ունեմ, շատ ավելի երբեմն ազդեցիկ է լինում, քան հեռուստատեսությունը։
Հայաստանյան ռադիոշուկայում Ամիրյանի խոսքով գերակա խնդիրներից մեկը երիտասարդ կադրերի հարցն է։
Շատ ցավում եմ, որ կրթական համակարգը այսօր չի կարող մեզ ապահովել որակյալ լավ մասնագետներով։ Համասարանական կրթություն ստացած լրագրողները բավական երկար ժամանակ, մոտ 1-1.5 տարի է պահանջվում, որպեսզի կարողանան աշխատանքի պրոցեսի ընթացքում կրթվել եւ դառնալ որակյալ լրագրողներ։
Ամիրյանների ընտանիքն օրինակ նախապատվությունը հիմնականում ռադիոյին է տալիս։
Իմ տղան երկուսին էլ նախապատվություն է տալիս, որովհետև ընտրել է պրոդյուսերի մասնակցությունը։ Երկրորդ աղջիկը Սեդան դերևս ռադիոյի ասպարեզ ընտրի։ Գոնե իմ պարագայում, իմ ընտանիքի պարագայում մեզ միշտ գրավել է օպերատիվությունը ռադիոյի, լինել առաջինը, առաջինը հաղորդել։ Եմ երեխաները ունեն այդ հատկությունը, որ միշտ ուզում են առաջին տեղեկանալ եւ տեղեկացնել առաջինը։
Զրուցակիցներս խորհուրդ են տալիս իրենց գործընկերներին լինել օպերատիվ, հետաքրքիր եւ անկեղծ։ Մյուսներն էլ ցանկանում են հավատալ, որ ռադիոն իրեն երբեք չի սպառի։ Արամ Չախոյան։
Եթե երազանքի մասին են խոսում, ես ունեմ երազում, որ ռադիոն որպես երևույթ մնա, քան չսպառվի։ Մարդիկ շարունակ են վստահել եւ լսել ընդհանրապես ռադիոն։ Ցանկանում ավելի շատ պոզիտիվ եմ հիմա ուզում, այսպես այս ռադիոալիքների օգնությամբ սփռել մեր ունկնդիրների շրջանում այդքան։
Եգոր Գլումով։
Нам хорошо от того, что люди потом на улице тебя в машине видят, сигналят, машут руками, говорят, что все, что вы делаете, действительно здорово и действительно поднимаете на настроение, и мы действительно гордимся вами. Делайте так, чтобы вами гордились, и, соответственно, слушателям я хочу пожелать всего самого хорошего, и чтобы было поменьше негатива в их жизни и в эфире, соответственно.
Нарина Галичан, Макс Ливарти. Ռադիոն այսօր ամենուր է՝ երթուղայիններում, բջային հեռախոսներում։ Որոշ մարդիկ իրենց կյանքը չեն էլ պատկերացնում առանց ռադիոյի։ Նանե Սահակյանը զրուցել է հենց այսպիսի ռադիոընկունդիների հետ։
Տիկին Անահիտը ամեն առավոտ գնում է ծաղիկներ, հետո փաթեթավորում է, փնջեր սարքում, մի խոսքով կյանքի վերջին 20 տարիները աշխատում է ծաղկի կրպակում, որը շատ մոտ է ռադիոտանը։ Նա ռադիո շատ է լսում առավոտից երեկո։ Ինքն էլ չգիտի պատճառը ռադիոշենքին մոտ գտնվելն է, թե իր աշխատանքի բնույթը։ Երբ հարցրինք նրա անունը, զարմացավ, որ իրեն չենք ճանաչում։
Մենք բոլորին ճանաչում ենք, բոլորին, օտիդո, ռադիոտան աշխատողներին, մեծ ու փոքր, բոլորին շատ սիրում եւ հարգում ենք, իրանք էլ մեզ նույնպես։ Հիմա նսա ռադիոն 1000 տարի ճանաչում է, 20 տարի մենակ ստեղ եմ աշխատում։
Ծաղկավաճառ Անահիտը ձայնագրիչից չի խուսափում, քանի անգամ են լրագրողները նրան ձայնագրել, 20 տարի ծաղկի կրպակումը եւ 20 տարի շարունակ ժամանակ առ ժամանակ հանրային ռադիոյի եթերում է հայտնվել։ Մաքս Լիբերտիի հետ նա համենայն դեպս առաջին անգամ էր զրուցում։
20 տարվա ընթացքում այնքան հաղորդումների եմ մասնակցել, կա ժամանակ որ դարել էի սուպերզվիզդա, բոլոր երեխեքս ասում էին, «Մամ, կարո՞ղ ես սուպերզվիզդա ես դացել, որ ամեն տարիթով մեզ մոտ են եկել»։ Այ հիմա ոնց որ թե դու, ոնց որ մեկը ասի ուղակի, ասի գիտեք ինչ, անպայման գնացեք, որ մենք ձեզ այս հաղորդման համար, ռադիոյի օրվա համար, մենք մի ինչ-որ մի բան ձեզ ասենք։
Ձեզ ռադիոն զբաղեցնում է հարցը նրան նույնիսկ վիրավորեց, ռադիոյով նա պարզապես չի լցնում իր ազատ ժամանակը։
Կողքը դրած ենք, ամեն օր լսում ենք, մեր լուրերը ամեն ինչ նրանց ենք ստանում։ Ոչ, ինչի համար զբաղեցնել, ռադիոյից լուրեր ենք լսում, ռադիոյից երաժշտություն ենք լսում, ռադիոյից ամեն ինչ ռադիոն է տալիս, մարդկանց ուղեղը զարգացնում է, ռադիոյն տելի ստուդիան, որ դրանք չլինի, այս աշխատանքի մեջ պարփակված մարդ է, ժամանակ չես ներ ասես գիրք արտած, որ լուսաբանվես, ինչքան կարողանում ես լուրերից ամեն ինչից իտեղայք ես նում քիչ-քիչ, ռադիոն կարամ ասել, որ մեզ մի 70% օգնում է։
Ծաղկի կրպակից տեղափոխվենք տաքսի ծառայություն, տաքսու վարորդներն էլ Տիկին Անահիտի պես ռադիո են լսում համարյա ամբողջ օրը։
Երաշխիքն եմ լսում անպայման ռադիոյով, չեմ սիրում մագնիտոֆոնին, ռադիոյով ավելի լավ երգեր եմ տալիս, առավոտ աշխատանք եմ դուրս գալիս ժամը 9-ին, սուտկա ամբողջ ընթացքում ռադիոյով լսում։
Որպես զբաղվում ռադիոն լավ է, էլի երաշխիքն է, լսում ենք, լուրեր ենք լսում, Ազատություն ռադիո կայանը համարյա այդ եմ շատ լսում երեկոյան։ Չէ, ժամանակ է լինում, եթե հաճախորդ է լինում, դուր չի գալիս, չենք միացնում։ Մենք որ մենակ եմ լինում, ես լսում եմ երաժշտություն։
Բազմաթիվ տաքսիների վարորդները աշխատում են 24 ժամ, յուրաքանչյուր հաջորդ օրը։ Պատմում են, որ մի ամբողջ օր աշխատում են, մյուս օրը քնում, աշխատանքային օրն անցկացնում են մեքենայում, բայց միշտ տեղեկացված են։ Ռադիոյի միջոցով պարտաճանաչկերպով հետևում են լրատվությանը։
Բացի ռադիո լսելուց մենք շատ մարդկանց հետ ենք շփվում ու մեծ ինֆորմացիաներ մարդկանցից են ստանում։ Տարբեր բնագավառի մարդկանց հետ ենք մենք շփվում։ Ոնց որ ամեն ինչից ինչ որ միջապով մենք տեղեկացված լինում։ Տարբեր մարդկանց հետ տարբեր հարցերով շփվել, ուրեմն ես ասում եմ, որ ինչ որ չափով տեղեկացված եմ ամեն ինչից։ Ու դա իմ համար ավելի հաճելի է, քան թե ինչ որ մեկը մի հարցով խոսա իմ կողքը ու ես չեմ հասկանա թե ինչի մասին է խոսում։
Հենց հիմա միանձրած է ռադիոն։ Ռադիոն մեր ընկերն է։ Բա ռադիոն չլինի, որ դիմանանք երկրում ինչա կատարում։
Ռադիոն վարորդների համար նաև տրամադրությունը բարձր պահելու միջոց է։ Հայկական շոու բիզնեսի աստղերի կատարումների ամենաբարձր գնահատականները հենց նրանք են տալիս։
Նայած տրամադրության, երաժշտությունը ըստ տրամադրության են լսում։
Պարտադիր բա առանց երաժշտության ո՞նց կլինի։ Տրամադրությունը այն բարձրացնող միջոցն է։
Փոխում
ամեն ինչը։ Առանց երաժշտության ո՞նց կլինի։ Այդ այն բայց ինչ լավ մուզիկա է։ Ո՞նց կարող է մուզիկայի տակ լավ տրամադրություն ունենալ։ Բայց պասաժիրին պետք է լավ տրամադրությամբ, որ նստում է նայմա երեսիս տրամադրությունս վատնա, իրա տրամադրությունը լան գնում, չէ՞։ Ասում ես ինչ քիչ տաքսի նստա։ Լավ դիմավորես, լավ ճանապարհես, լավի չասնես։ Ռադիոն էլ եմ ասում, մեր օրվա ընկերն է։ Առավոտը նստում ենք, ռադիոն ենք միացնում, ավտոյից միա իջնում ենք, էլի ռադիոն միացած ենք։
Ռադիոն ենք։
Քնաստեղն էլ երազում ենք ռադիո լսում։
Ծաղկավաճառուհուց եւ վարորդներից կտրուկ անցում ուսանողներին։ Բրյուսովի անվան համալսարանի ուսանող Մարիի օրը պակաս լցված չէ ռադիոյով։
Օրս ռադիոյով ալի, այսպես ասեմ, լսում եմ ամեն ինչ։ Քնում եմ շատ ուշ, ժամը 2-ի 3-ի կողմերը, մինչև այդ ժամը լսում եմ ռադիո։ Առավոտը արթնանում եմ շատ շուտ 7-ից, բնականաբար մինչև չլսեմ տնից դուրս չեմ գա։ Ասենք հեռուստացույց զարմանալի է, բայց չեմ նայում, որովհետև լսում եմ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մասնագետների բնորոշմամբ պրոդյուսերական աշխատանքը բարդ մասնագիտություն է։ Հայաստանում այս աշխատանքի մասին պատկերացումները տարբեր են համաշխարհային ստանդարտներից։ Այստեղ պրոդյուսերական աշխատանքն ավելի շատ հոբի է, քան մասնագիտություն։ Չնայած կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում բացված պրոդյուսերական աշխատանքի բաժինը հույս է ներշնչում, որ ապագա պրոդյուսերների համար իրենց աշխատանքը հոբիից կվերաճի մասնագիտության, հետո նաև բիզնեսի։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանում վերջերս մոդայիկ է դարձել պրոդյուսերի մասնագիտությունը։ Համերգներ, շրջագայություններ, աստղային երեկոներ ու էլի բազմաթիվ պրոյեկտներ։ Այս ամենը որակով ու ճիշտ կազմակերպելու համար պետք է մեկ, ով կհրավիրի անհրաժեշտ մարդկանց, կապահովի լուսային ու զայնային որակ, լիքը դահլիճ ու վերջապես հաջողված պրոյեկտ։ Ովքեր են Հայաստանում պրոդյուսերները, մասնագետներ թե պարզապես բիզնեսմեններ։ 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում սկսվեցին առաջին հայ պրոդյուսերների դասերը։ Սկզբում նրանք 6-ն էին, հետո ավելացան եւս 3-ը։ Պրոդյուսերների կուրսի կուրսղեկը դարձավ Ռուբեն Ջաղինյանը։ Կուրսղեկի օգնական Մարինա Գրիգորյանն ասում է, որ ի սկզբանե նման կուրս բացելու մտահղացումը ինստիտուտի ռեկտորինն է եղել։ Հետո հրավիրել են անհրաժեշտ մասնագետների ու անցկացվել են ընդունելության քննությունները։
Որոշեցին, որ մեր հանրապետությունում դրա անհրաժեշտությունը կա, որտեղ այդ մասնագիտության անհրաժեշտությունը կա։
Հայկը հիմա պրոդյուսերության 3-րդ կուրսում է սովորում։ Ի տարբերություն իր շատ կուրսեցիների, սա նրա առաջին մասնագիտությունն է։
Եթե ինչ-որ մեկը իրավաբանական ֆակուլտետ անցնում, ինքը կոնկրետ գիտինք ինչա պարապելու, որ գնա անցնի, բայց մեզ մոտ այդպես չի, մեզ մոտ ասենք մենք գալիս ենք, որ այստեղ հենց սովորենք, այն ինչ որ պիտի սովորենք։
Պրոդյուսերների կուրսը ունի իր անվանումը՝ Կուրաժ, լոգոն եւ արդեն պատրաստ նախագծերը։ Ուսանողների պնդմամբ իրենց ուսուցումը մի փոքր տարբերվում է մնացած բուհերից ու ֆակուլտետներից, քանի որ հիմնական շեշտը դրվում է պրակտիկ գործունեության վրա։
Դասախոսները մասնագիտական դասախոսները, բուհում դասավանդող դասախոսները չեն նրանք, ու հիմնականում ասենք տարբեր ընկերություններից։ Օրինակ մեր հեղինակային իրավունք դասավանդելա Վլադիմիր Կոստանդզյանը, որը երկար տարիներ ղեկավարելա Երևան Productions-ը։
Բացի տեսական մասի, տեսական դասախոսություններից մենք ստանում ենք նաև բուն պրակտիկ գիտելիքներ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ հետ զբաղվում են այն ամենով, ինչի մասին մենք պատմում են։ Այդ իմաստով մեր գիտելիքները ավելի ամուր են, որովհետև մենք ստանում ենք ոչ միայն տեսական պատկերացում, թե ոնց է արվում պրոդյուսերությունը, այլ նաև բուն կյանքում այդ ամեն ինչը ոնց է իրագործվում։
Տարիներ առաջ պրոդյուսերությունը հոբի էր շատերի համար, հետո սկսեց վերաճել բիզնեսի եւ ինչու՞ չէ մասնագիտության։ Արման Անտոնյանը Պրոդյուսերական ընկերության հիմնադիր նախագահ է։ 10 տարի է, ինչ պրոդյուսերությունը իր համար դարձել է մասնագիտություն, փոխարինելով բուհում ստացած որակավորումը։
Որոշեցինք էքսկլյուզիվ պրոյեկտներ, որը Հայաստանում չկար, կազմակերպեցինք, հիմնվեցինք ու արդեն շուրջ 10 տարի է զբաղվում ենք այս գործունեությամբ։ Ժամանակին համատեղվում էր հաճելին օգտակարի հետ, հիմա օգտակարն ու հաճելի նույն համատեղությունը կա, բայց արդեն օգտակարը գերակշռում է հաճելիս, քանի որ միանշանակ ընդունում են, որ դա մասնագիտություն է, եւ եթե ճիշտ մասնագիտես այդ ոլորտում, դու ավելի հնտորեն կարողանում ես այս կամ այն հարցը լուծել, իրականացնել։
Իր հիմնած ընկերությունը հաճախ են դիմում երիտասարդներ, ովքեր ուզում են զբաղվել պրոդյուսերությամբ կամ արդեն սկսնակ պրոդյուսերներ են։ Սա մասնագիտական հմտություններ ստանալու պրակտիկ ու ոչ լեսարանային տարբերակն է։
Միանշանակ կան, ասենք, բաներ, որ դու պետք է սովորացնես։ Ունենք տենց երիտասարդներ, ովքեր ուզում են ինչ-որ մի բան անել քաղաքում, եւ մեզ մոտ գրասենյակում էլ կան տենց մարդիկ, ում աջակցում ենք, ուղղություն ենք տալիս, որ իրենք էլ հիմնվեն։
Ռուդիկը սովորում էր Տուրիզմի եւ Սոցիալական Սերվիսի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսում, երբ իմացավ Թատերական ինստիտուտում պրոդյուսերի մասնագիտությամբ կրթություն ստանալու հնարավորության մասին։
Իսկ սկզբանե ինձ դուր էր գալիս այս ամեն ինչը, ի՞նչ գիտեմ, դա քչո պրոդյուսեր, այսինքն դա process դեր։ Իսկ երբ որ սովորում ես լավանականում, չկար այս բաժինը։ Երբ որ իմացա, որ արդեն այս բաժինը կա, դուրս եկա այնտեղ եւ նորից ընդունվեցի։ Սենց ասեմ, հետաքրքիր այն մարդը, որը սիրում է այս գործը ամենտեղ, այն որ ասում ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, կոնկրետ մեզ համար այս 9 հոգու համար որ սովորում է այս կուրսում, այդ գործը շատ հետաքրքիր է։
Դիպլոմավորված պրոդյուսերների առաջին կուրսը արդեն իրականացրել է մի շարք հաջողված նախագծեր։ Բացի այդ, կուրսի բոլոր ուսանողները ներգրավված են տարբեր ծրագրերում։
Ամենակարևոր մեր ձեռքբերումը է եղել արձանի տեղադրումը, դրամատիկական թատրոնի կողքը, նարդի խաղացող արձանի տեղադրումը։ Դա ի սկզբանե մենք մշակեցինք ղանդակների մի հատ շարք, որից հենց առաջինն ընտրվեց նարդի խաղացողը, որը իր մեջ ուներ նաև պրոդյուսերական մտահղացում, երբ որ մեկ խաղացողը կա, իսկ մյուսը դու ես նստում նկարում ես։
Մի շարք նախագծերի իրականացումից հետո երիտասարդ պրոդյուսերները շարունակելու են իրենց գործունեությունը հայկական շոու բիզնեսում։ Նրանցից ոմանք կմեկնեն Եվրատեսիլ, որտեղ կզբաղվեն կազմակերպչական աշխատանքներով։ Հայ ներկա եւ ապագա պրոդյուսերները խոստովանում են, որ պրոդյուսերությունը լավ բիզնես է, որը սակայն անհնար է իրականացնել առանց հատուկ ձիրքի եւ երանդի։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր բացվեց Traffic-ing-ի աջակցության և ռեսուրս կենտրոն։ Կենտրոնը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը կից ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ։ Լիաննա Մնացականյանը ներկայ է եղել կենտրոնի բացմանը։ Հայաստանում հասարակության որ խմբերն են ավելի հաճախ դառնում Traffic-ing-ի զոհ, այս և այլ հարցերի մասին է նրա ռեպորտաժը։
Կենտրոնը 22 ամիսների ընթացքում ԵԱՀԿ-ի շնորհիվ կոգնի Traffic-ing-ի դեմ պայքարում մարդկանց աջակցություն ցուցաբերող համապատասխան կառույցներին զոհ պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծելու գործում, կբարելավի և կամրապնդի կապը հասարակական և պետական կառույցների միջև, իսկ մոտավորապես 2 տարի անց ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը այն կհանձնի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսի խոսքով կարևոր է ոչ միայն կենտրոնի ստեղծումը, այլև այն, որ այստեղ իրենց փորձը կներկայացնեն և մի շարք հարցերում կաջակցեն ոլորտի լավագույն մասնակիցները։
And the unit will serve as a forum for thematic discussions, trainings, and for jointly developing feasible goals for combating human trafficking.
Մեզ համար անչափ կարևոր է տրաֆիկինգի զոհերի եւ նրանց ընտանիքների համար արդյունավետ պաշտպանություն ստեղծելու աշխատանքը։ Կենտրոնի շնորհիվ տարբեր կազմակերպություններ կարող են համատեղ ծրագրեր մշակել, միմյանց մասին տեղեկություններ իմանալ, ինչպես նաեւ վերապատրաստվելու հնարավորություն ստանալ։ Այն ստեղծվել է Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի եւ Շվեդիայի կառավարությունների ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Կենտրոնը նաև իրականացնելու է տրաֆիկինգին դեմ պայքարին ուղված ծրագրերի եւ միջոցառումների վերաբերյալ վերլուծություններ, զոհերի կարիքներից բխող ծրագրերի մշակում, հարցով զբաղվող կազմակերպությունների կարողությունների հզորացում, ինչպես նաև զոհերի իրավական աջակցություն։ Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի աջակցության եւ ռեսուրս կենտրոնի ղեկավար Նազելի Ասրյանը նշեց, որ զոհերին աջակցելու համար պետք է մշակվեն նաև կարճաժամկետ ծրագրեր, համագործակցեն մարզերի հասարակական եւ պետական կառույցների հետ։
Դերակատարն է այս ոլորտում ինչ վերաբերում է տրաֆիկինգի զոհերի աջակցության տրամադրման հարցին եւ այստեղ է որ կարողությունները եւ գիտելիքները նախարարության պետք է զարգանան եւ ուժեղանան։ Խատեսվում են իրականացվել վերլուծություններ աջակցության տրամադրման ոլորտում, թե ինչպիսի աջակցություն է տրամադրվում զոհերին, ինչ կարիքներ ունեն, արդյոք դաշտը ծածկում է կամ ոչ, բայց այդ մոնիտորինգային զեկույցները պատրաստվում են 3 ամիսը 1 անգամ եւ տարվա վերջում լինելու ամփոփում այդ 4 զեկույցների։
Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի հարցերով ԵԱՀԿ հատուկ ներկայացուցիչ Էվա Բելդեն մեզ հետ զրույցում անդրադարձավ տեղեկատվության պակասի խնդրին, որը կոգնի հաղթահարել կենտրոնը։ Նրա խոսքով շատ քիչ են տվյալներն ու վերլուծությունները նույնիսկ 2007-2008 թվականների վերաբերյալ, այդ իսկ պատճառով անիմաստ է խոսել 2009-ից։
I think that's one of the issues that I hope that among others this perhaps unit protect this unit of resource unit can
Որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ պետք է հաղորդել հասարակության այս չարիքի մասին, քանի որ տրաֆիկինգը քողարկված հանցագործություն է, դրան զոհ դարձած մարդկանցից շատ քչերն են բարձրաձայնում իրենց խնդրի մասին, այդպիսով վտանգելով մյուսներին, սակայն զոհերին պետք է հասկանալ, քանի որ նրանց վերահսկում են ենթարկում բռնության եւ սպառնում նրանց հարազատներին։ Անդրադառնալով խնդրի լուծման ուղված պետության ծրագրերին, Էվա Բյոդենն ասաց, որ ջանքեր գործադրվում են, սակայն այս հարցում մեծ դերակատարում ունեն միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունները, ըստ նրա մեր պետական կառույցների աշխատակիցները վերապատրաստման կարիք ունեն։
And I think it's a general rule that when there's very little opportunities to make a livelihood.
Հիմնականում տրաֆիկինգի են ենթարկվում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երիտասարդները, ովքեր դժվարությամբ կամ ընդհանրապես հայրենիքում չեն կարողանում գումար վաստակել եւ հոգալ ծախսերը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Ահա եւ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղը անհամբեր սպասելու ենք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։ ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, կհանդիպենք։ Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես? Մենք ենք։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։